Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 1 iulie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi după codul galben de caniculă de ieri și niște ploi nocturne pe spații extinse cu precădere în nord, astăzi precipitațiile se mută selectiv în zona centrală și de sud, fără însă a dilua prea mult din zăpușeala de peste zi, vor fi și 33 de grade în extremitatea sudică, 32 în centru, inclusiv capitala Chișinău, și o maximă de 31 Celsius în nord. Mărturii despre experiența de emigrant și modul în care sunt trăite așteptările și speranțele legate de posibilitatea unor schimbări pe care le poate aduce scrutinul parlamentar apropiat. Continuăm seria de interviuri cu reprezentanții diasporii. O convorbire astăzi cu Valeriu Curmei, antreprenor revenit acasă după o ședere de peste 2 decenii în Rusia, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre saltul istoric al Republicii Moldova de pe ultima treaptă a sărăciei europene pe penultima. Va urma jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu. Acum, despre ce a fost odată ca niciodată Partidul Comunist Român în chipuri și înfățișări. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață de 1 iulie. Și de astăzi în Uniunea Europeană intră în vigoare noul certificat COVID. Tot de la 1 iulie România a lansat platforma de pe care poate fi descărcat certificatul util, dar nu obligatoriu, pentru a călători în Uniunea Europeană fără teste suplimentare sau carantină. Certificatul COVID poate fi descărcat la adresa certificat-covid.gov.ro și va arăta că posesorul s-a vaccinat, este imun în urma bolii sau are un test negativ recent. Într-un interviu la Radio France International, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, Cătălin Chircă, serviciul care s-a ocupat de dezvoltarea acestei platforme a precizat că certificatul se descarcă foarte ușor, este nevoie numai de o adresă valabilă de mail. Mai mult, pot fi descărcate certificate și pentru alți membri de familie, prieteni sau eventual persoane care nu au computer sau nu se pricep. Între timp însă, noua variantă Delta a coronavirusului, mult mai contagioasă, pune sub semnul întrebării eficacitatea acestui certificat european COVID. Miercuri, 3 comisari europeni au adresat deja o scrisoare țărilor membre în Uniunea Europeană în care le reamintesc că s-a căzut de acord ca liberalizarea călătoriilor să se facă în mod coordonat și că toate țările membre au acceptat condițiile pentru eliberarea certificatului European COVID. Oricum, există și un mecanism coordonat de reimpunere a unor restricții sanitare în anumite condiții. Cu toate acestea, Germania, de exemplu, a decis deja că toate persoanele care se întorc din Portugalia sau vin din Portugalia trebuie să intre 14 zile în carantină. Cetățenii vaccinați ai Republicii Moldova la intrarea în Turcia sunt scutiți de prezentarea testului PCR și nu vor fi plasați în izolare, în carantină, la prezentarea unui certificat național de vaccinare împotriva COVID-19 emis de autoritățile din Republica Moldova. Turcia este cea de-a patra țară după Ungaria, Ucraina și Georgia cu care Republica Moldova a convenit în plan bilateral recunoașterea reciprocă a certificatelor naționale de vaccinare. Bulgaria, Spania și Muntenegru au anunțat de asemenea recunoașterea unilaterală a certificatelor de vaccinare eliberate de Republica Moldova, care sunt conforme cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății. Autoritățile sanitare din Portugalia între timp au raportat peste 2000 de cazuri noi de coronavirus în 24 de ore. O nouă creștere a unui val de infecții cu varianta Delta, informează agenția France Presse. În Portugalia au fost raportate 2362 de cazuri la o populație de 10 milioane, fiind cel mai înalt nivel de la mijlocul lunii februarie. Peste jumătate din cazuri sunt în regiunea capitală Lisabona, unde a crescut și numărul spitalizărilor. La Curtea de Apel Chișinău continuă astăzi joi un nou proces privind numărul secțiilor de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Este examinată acum cererea platformei DA de a se reduce de la 41 la 28 numărul secțiilor speciale plănuite pentru alegătorii de pe malul drept al Nistrului. Motivul din care platforma DA a adus în fața instanțelor subiectul secțiilor de votare este neîncrederea că acolo poate avea loc un proces electoral corect. Argumentul juridic cu care operează însă este că cecul nu ar fi respectat criteriile legale, când a stabilit mai întâi 44, apoi 41 de secții. Mai ales că la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, la unele dintre secțiile de votare nu a fost niciun alegător. Ultimele trupe germane, italiene și nord-macedonene s-au întors acasă din Afganistan, punând capăt unei misiuni militare internaționale de aproape 20 de ani. Coaliția internațională condusă de Statele Unite a convenit în aprilie să pună capăt misiunii sale, în care mai erau angrenați 9600 de militari. Și asta după ce președintele Joe Biden anunțase că retragerea trupelor americane se va încheia cel târziu pe 11 septembrie, marcând astfel și 20 de ani de la atacurile teroriste din Statele Unite, care au dus de fapt la lansarea intervenției din Afganistan împotriva regimului taliban. Se așteaptă însă ca retragerea ultimelor forțe americane să se încheie mult mai devreme, potrivit agenției Reuters, chiar în câteva zile.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova. De asemenea, vă îndemnăm să ascultați emisiunile speciale dedicate alegerilor parlamentare din 11 iulie. De luni până vineri, Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 13, când îi are invitați la microfon pe reprezentanții partidilor înscrise în cursă, iar sâmbătă Liliana Barbăroșie vă prezintă un podcast dedicat scrutinului.
Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Canțir. Așa cum anunțasem, continuăm seria de convorbiri ale colegii noastre Valentina Ursu cu cetățeni moldoveni aflați la muncă în străinătate, stabiliți acolo sau, parcă mai frecvent, reveniți acum acasă. Antreprenorul Valeriu Curmei lasă în spate 23 de ani de muncă în Rusia.
Eu am fost pentru prima generație de oameni care au plecat de acolo. Am plecat băieți tineri, genioși, având un mic business în Moldova. Am primit posibilități de a lucra în Rusia în primii 93, 94, 95, 96. Erau foarte mari posibilități, realizări foarte mari, dar toate s-au terminat în 98, când a fost criza cea mare. În care...
Dar de ce ați ales Rusia?
Era ușor pentru noi. Era ușor limba, era ușor mediul în care ne aflam. Erau colegi după institut, erau ieșiri în diferite organe de stat.
De ce ați lăsat Republica Moldova?
Noi eram într-o situație bună. Om tot timpul caută mai bun. Așa e moldovanul. Caută mai bun și, pe urmă, găsește ceea ce urmează. În orice caz, noi ne-au fost foarte frumoși primii ani și noi foarte bine ne-am realizat. Pur și simplu, specificul statului rusesc s-a schimbat. Dacă să ne ies minte în anii cei, erau niște vremuri foarte bune. Toți rușii plecau, toată lumea. Erau plini de finanțe, de bani. Mergea business-ul, erau investiții, erau direct americani. Erau colosal dezvoltare. Și totuși, din 98, când au fost niște crize care mondiale nu au fost pregătiți bine, barilul, petrolul și așa mai departe, ei au pierdut tot și atunci au pierdut câteva bugeturi.
Dar după 98 ați continuat să activați tot în federație?
Am încercat după 98 din nou să ne realizăm, dar după 98, cum a fost și în Moldova, tot a căzut, erau barteri, schimburi de bani, în 3-4 ani abia și-au revenit la norma ce care a fost cândva, abia s-a pornit. Dar pe urmă am înțeles că acestea merg în continuu. În Rusia sunt de aceea pentru businessmani moldovini, dacă să vedeți, totuși să vă dau câteva exemple. Exportatorii de vin care au lucrat cu Rusia ani de zile, mergeau an, doi, ridicau decalajul de litri, ridicau și când merge criză, pierdeau tot. Sau mi se începea un embargo care a fost din 2003, după planul COSAC s-au fost mai târziu, s-au chiar gândit de Dodon în ultimul timp, pe special embargo, pentru că să-i facă lui, să arate că el poate să facă ceva. De aceea, practic toți băieții care lucrau, noștri businessmani, s-au lepădat de Rusia. Lucrează o parte din oameni.
Dar erau ani când se considera că în Federația Rusă muncesc peste jumătate de milion de cetățeni ai Republicii Moldova.
Vreau să vă spun că în Federația Rusă niciodată nu a fost o dată statistică normală. Ei și prin ziua de azi nu știu câți oameni au în Rusia. Practic și niciodată la Moldova nu s-a dus evidență, pentru că nimeni nu avea nevoie de oameni aceștia și era un haos total. Se spune că au fost și 800.000 de cetățeni moldoveni. Dar au fost vremuri când mergeau 3-4 trenuri pline încolo și 3-4 înapoi. 10 de autobuse până la 20 de rute mergeau permanent. Și da, dar nimeni nu s-a dus evidența lor.
Pentru că totuși mulți dintre ei erau muncitori sezonieri.
Da, erau sezonieri, dar la noi știți cum moldovenii, ei după anul nou își vin în ferie prin martie. Dacă tare în Rusia, așa e o sistem de lucru, că mai mult în construcție, banii se pornesc după Paști. Și adică încep la sfârșitul mai. Și oamenii se vin la sfârșitul mai și lucrează până la anul nou. Toți așa, toți muncitorii. Și iar vin acasă și iar stau jumătate de an.
Da, actualmente, câți moldoveni s-ar afla în Federația Rusă la muncă?
Dacă, de exemplu, după date statistici care le duce Partidul Socialist, sunt 200.000. Eu sunt că și mai puțini sunt. După cum observ, chiar din satele meu, din satul meu natal, dacă au fost 100 de băieți, acum au rămas 2-3. Poate raionele care sunt din partea stânga Nistrului, poate sunt mai mulți, poate nordul Moldovei mai sunt, dar se vede brusc că au scăzut. Pot să vă spun, Valentina, că, de exemplu, la alegerile parlamentare din 2019 au votat undeva la 8.000 ceva de oameni, dar pentru chiar pară care a venit deputat pe sectorul uninominal, a luat 2.800 de oameni. Asta a fost un mizer, nu ne-am gândit noi, tot am participat la alegerile care au fost prezidențiale. Maia Sandu la 3.000 jumătate de voturi și Dodon a luat 9.000 jumătate. Practic asta sunt 13.000 de oameni. Undeva aproximativ la 10-15% din oameni. Nu sunt mai mult. Nu sunt 200.000, nu sunt. Sunt convins că nu sunt 200.000, cum n-ar spune ei.
Această idee că cei aflați în Federația Rusă votează mai degrabă cu forțele pro-estice, se adeverește?
Da, undeva 15-20% sunt forțele pro-europene, dar restul totuși votează în Partidul Socialist. Pur și simplu, oamenii care se află acolo sunt amăgiți permanent.
Cum sunt amăgiți?
Tu cum
sunt
amăgiți? Dacă, de exemplu, spune că Dodon, poți spune așa că m-am înțeles că de la anul nou se scot restricțiile. O țară, chiar barbarismul nu este. De exemplu, dacă tu ai încălcări două, ai trecut două semaforul și ai primit două amenzi, asta este temit, te-ai deportat din țară.
Vă referiți la restricțiile care sunt impuse pentru cetățenii care au încălcat legea în anumite condiții?
Da, dar în Rusia e imposibil să nu încalci legile.
De ce?
Pentru că, de exemplu, noi ne aflam permanent undeva înregistrați. Fapt, noi nu trăiam acolo, niciodată n-am trăit acolo. Asta era așa o sistemă de a scoate bani din muncitori. Forțe de migrație a Rusiei, când s-au pomenit că au 10 milioane de migranți din toată Asia Mijlocie și au văzut că sunt bani, ei au început să smulg din noi cât au putut.
Adică penalizări
dar și sub orice formă.
Străinii care au venit în Federația Rusă.
Da, dar în ultima vreme chiar își băteau joc de noi. De exemplu, trebuie să faci controlul medical de a primi dreptul la muncă. Trebuie să dai examen de limbă. Și limbă și istorie. În timpul să muncitorul nostru care toată viața născută pe 90 de examen de limbă și de istorie. În afară de asta, să treci la centrul Saharov, de exemplu, în Moscova, niște rânduri groaznice. Oamenii stau cu o sutcă, două, dorm acolo noapte. Niciodată nu au înțeles ce înseamnă să aibă stimă față de oameni. Dodon câte ori promite ca să fie tratatul ca să ne dea și nouă sociale, să avem pensii.
Acordul pentru protecția socială a moldovenilor aflați pe teritoriul Federației Rusă.
Valentina, nu a fost și n-ați fi niciodată.
Dar de ce ziceți
nimeni
că nu o să fie?
Că dacă se primească legea, trebuie să se primească pentru toți migranții din toate republicii. Dar sunt 10 milioane. Închipuiți și așa Rusia cu mari probleme financiare. Situația e grea în Rusia. De așa că de grab nu o să fie. Poate peste 5-6 ani de zile.
S-a discutat foarte mult despre numărul de secții de votare în străinătate. Până la urmă, CEC a decis că 150 de secții de votare vor fi peste hotare. Unii își puneau întrebarea de ce în Federația Rusă sunt secții de votare unde vin până la 50 de cetățeni la vot.
Înainte au fost în Krasnoyarsk, în Novosibirsk, gândeau 50 de oameni, dar acum și-au dat seama socialiștii că nu fac corect și au dus mai spre centru. Au pus în regiunea Moscovii, Tula, Ariol, unde mai sunt oameni. Prin Tveri sunt, de exemplu, în Costrama sunt 300 de studenți la Academie Agricolă. Ca tare vreau să spun că asta e o bătaie de joc, să noi trimitem acolo, dar este o academie unde nu ajung studenți, și eu pe toți. Și avem din Moldova 300 de fete și băieți care nu știu ce învață acolo, unde pregătesc mai departe, ei rămân pe urmă fără lucru tăți. Deja băi trimitem, n-are sens să trimitem acolo. Sunt instituții prestigii care merită în Moscova, Bauman, Ghimo și așa mai departe, dar acolo n-ai ce căuta să te întâlnă prin Voroni și prin ce. Noi pur și simplu îi dăruim pe tinerești, îi dăruim în altă țară. Fetele sunt mărite și băieți sunt soare acolo.
Este adevărat că totuși mai poate fi ademenit cetățeanul cu drept de vot să vină în ziua alegerilor să-și exprime opțiunea pentru un candidat sau altul?
Cred că idienic foarte puțin oameni. Idienic nu mai sunt. Ei s-au dispărut din mediul nostru, care au rămas acolo de cum au dublă cetățenie, au vide ședere, au ceva care țin, dar să urmărească situația politică din Moldova nu pot. Și încă mulți sunt impuși de propaganda care o duce la Moscova Partidul Socialist. Ambasada Republicii Moldova este a doua oficiu a Partidului Socialist în Moscova. Iacă, de exemplu, data de 6 iulie în Palata Naționalităților în Sankt Petersburg se face întâlnirea ambasadorului cu consulul cu diaspora. Au găsit ce ziua când s-o facă, înțeleg. Clar că asta e proces de alegeri și de momeală și pe mulți o să-i atragă cu bani, o să-i atragă cu transport, cu diferite facilități, iar cu sprietul, cu a să mai fie ceva, așa că...
Pentru că aveți 20 de ani de ședere în Federația Rusă, să vă întreb cum ar trebui să se dezvolte o relație reciproc avantajoasă între cele două state, Republica Moldova și Federația Rusă?
Trebuie alte alternări, trebuie să avem o stimă. Noi toți anii ăștia am fost înjustiți. Niciodată n-am simțit cum treceam graniță să începeam. FMS-ul, grănicieri, transport, ceva. Tot timpul noi am fost umiliți, ponegriți. Țara niciodată nu ne-a ajutat cu nimic. Noi avem un birou de relații de diasporale. El a fost făcut mai mult pe vremea lui apogeu ăsta. A fost Filat și domnul Leancă. Când a fost Leancă, l-a avut pe Victor Lutencu. A fost apogeu când erau întâlniri frumoase, a început să pornească ceva. Dar să înțeleagă odată țara noastră care a fost rolul migrantului, nu sunt oameni. Ce mai reușit situație cu migrația, au hotărât-o Filipinii. Este un stat care are 100 de milioane de oameni, din care 10 milioane sunt migranți. Multe state care sunt, Tajikistanul, Uzbekistanul, pleacă încolo să ia experiență. Orice om care pleacă în străinătate, el este pregătit. Dacă pleacă undeva într-un hotel să lucreze o filipină sau o familie, învață limba, italiana sau engleză. Dacă pleacă undeva sudor în Germania, în Emirat, el este pregătit. Fiecare om care pleacă are agentul lui. El este întâmpinat, dus în la gazdă, dus la muncă, este înregistrat, plătește o cotizație pentru statul lui și statul primește mai mult. Noi pur și simplu am trimis cu turma, i-am trimis cu turma și la urmă am primit ceea ce este. Dar să mă știe cineva pe sovietotiesc, unii sunt oamenii ce, unii femeie ce, dacă nu e acasă 7-8 ani de zile. Cineva se interesează. Noi trebuie să avem evidență fiecare om care a fost.
Dar eu vă întrebam cum ar trebui să se dezvolte cooperarea moldorusă, iată, în următorii ani.
Nu știu cât are de noi nevoie Rusia. Rusia în ultima vreme devine neatractivă pentru moldoveni.
De ce?
Pentru că au devenit salarii foarte mici, nu s-au hotărât multe întrebări sociale, oamenii care au rămas, care au ajuns la o vârstă, n-au undeva să se mai duce. Mulți sunt vârstă de pensionare, mulți o să vie acasă, săraci, bolnavi, dispărțiți, fără bani și așa mai departe.
Dar știți că în relația moldorusă sunt multe probleme de rezolvat, inclusiv conflictul transnistrian care mocnește de atâta vreme, problema exporturilor pe piața Federației Ruse și mult se vorbește, inclusiv în această campanie electorală, despre piața de desfacere.
Vreau să vă povestesc. Vreau să vă spun din piață, nu faceți mari iluzii despre piața de export. Eu am puterat toată Rusia în lung și în lat și în ultimii ani am petrecut foarte multă Rusia. Începând de la Caucazul de Nord, Cecinia, Cabradan, Cherkesia, Stavropolsica, Rostovska, s-au pus livezi și vii. Ei de cum ne-au trecut după decalajul de vinuri, ne-au trecut. Băieți, nu știu chiar moldovine, pun livezi de miere, de prăsade, de pruni. Peste câțiva ani de zile nu avem să ducem producția noastră. Avem o mică codă de export pentru că la noi foarte gustoasă producția. Practic, peste câțiva ani de zile nu avem piață. Ei nu știu ce să fac.
Adică Rusia nu va mai fi interesată de importul mărfurilor moldovenești?
Nu, pentru că ei acum au marfa lor. Avem o mică, pur și simplu, cuvotă să avem, pentru că suntem foarte bună producție avem. Și în afară de asta vă spun un lucru. Toate sistemele care sunt în Rusia de vânzare, Metro, Ramstor, Pericriostă, Piteorășca, Capeicica, ele sunt corupte. Noi trebuie să fim pregătiți bine, puternici din Chișinău, să avem contracte pe câteva mii de tone, să trebuie să ținem o piață în fiecare zi în magazinul celălalt. Și în afară de asta, când încep să primești bani, ei nu dau bani la timp, sunt ce probleme. Permanent acest dolar cade în jos, că uneori te pomeni și ai dus marfa, când scoți bani, tu ai ieșit cu bani încă minus. E foarte barbară piața în Rusia, să
alegeți. Dar ce așteptări aveți dumneavoastră de la aceste alegeri din 11 iulie?
Noi suntem băieții care credem în Europa, în viitorul nostru, tot ce avem speranță că o să fie ordine.
Dar de ce ziceți că aveți încredere în parcursul european?
Nu, alt drum nu avem, nu putem să facem. Noi sprecăm spre Rusia, ce să facem noi încolo? Iau viața lor, noi suntem oameni europeni, noi suntem o familie noastră.
Dar la aceste alegeri votul rămâne a fi unul geopolitic?
Clar că este, geopolitic. Care sunt cu Rusia, cu Estul, care sunt cu Europa, tot timpul a fost asta, care cu Transnistria. Care...
Cu ce comparați astăzi Republica Moldova? Cu ce o asemănați?
Totuși, vreau să vă spun că nu e și de rău în țară. După cum trăiesc în Rusia, dacă nu se cotim Moscova și Sankt Petersburg, dar dacă luăm regiunile, noi trăim mai bine ca orice regiune din Rusia. Dacă e satele noastre, cum se construiesc, în fiecare sat este casă, mașină, este chiar și căruță și au tractoare, ce, noi trăim mult mai bine. Nu ne trebuie un mic salt și nu e scăpat.
A fost antreprenorul Valeriu Curmei, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Tot acolo, dar și pe pagina de Facebook a Europei Libere.
ajungi la Răspântie, un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii, Ivan Sviatchenko, vă invită să discutăm împreună. Ce urmări are ziua de ieri asupra celei de azi? Cum manipulează politicienii miturile istoriei și ce urmăresc cu adevărat partenerii noștri externi, ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil sănătos. Răspunsurile le găsim împreună în dialog cu experții zilei. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba rusă Vechi Perekhrestkov, la Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Actualitatea în câteva articole de presă acum. Portalul Newsmaker a încercat să afle de ce Irina Vlah, bașcanul autonomiei găgăuze, a încetat în actuala campanie electorală să mai sprijine public pe Igor Dodon și PSRM și cum se va reflecta acest lucru asupra rezultatelor alegerilor. Unul dintre analiștii politici chestionați în acest sens de portal, Serghei Manastârlă, a declarat bunăoară că este o eroare frecventă să se considere că găgăuzierii ar vota mereu cu stânga moldovenească. Gagauzia, a spus el, votează tradițional pentru partidele proruse. Neînțelegerile dintre Dodon și Vlah sunt evidente, dar nu face să credem că acestea se vor răsfrânge asupra rezultatelor. Problema nu e în neînțelegeri, ci în măsura în care, pentru găgăuzi, Dodon reprezintă și se identifică cu Rusia, a spus Manastârlă. Totodată, interlocutorii ai portalului, apropiați bașcanului, au precizat că nu este vorba despre vreun sprijin pentru formațiunea fostului premier Ion Chicu, cum s-a speculat. Outsiderii ies în față pentru a-i intimida pe favoriți sau cine sunt iepurii din ferma politică de la Chișinău. Este titlul unui editorial pe Podul, în care analistul politic Vlad Țurcanu observă că ultimele două săptămâni de campanie electorală, considerate de obicei în măsură să influențeze opțiunile inițiale ale alegătorilor și chiar să fie decisive pentru rezultatul final, se pot dovedi irelevante de această dată. Asta s-ar putea întâmpla, în opinia sa, deoarece temele centrale ale campaniei electorale, cum sunt vectorul geopolitic al Republicii Moldova și lupta cu corupția, dispar, înghițite de gălăgia pe care o întrețin în spațiul public partidele marginale. Societatea moldovenească va trebui să aibă răbdare de a suporta acest spectacol dezagreabil până la urmă, ca o probă de rezistență obligatorie înaintea satisfacției de a vedea eliminate pe 11 iulie de pe scena politică toate rămășițele regimului abuziv care a dominat Republica Moldova în ultimii 6 ani, scrie Vlad Țurcanu. Alina Radu își intitulează editorialul său pentru ziarul De Gardă cu o întrebare. Lukashenko, UE îl sancționează, moldovenii îl finanțează? Autoarea se întreabă ce atitudine are oficial Chișinăul față de regimul de la Minsk și față de afacerile cu acest regim, în condițiile în care autoritățile europene au decis sancțiuni împotriva liderilor din Belarus din cauza abuzurilor pe care le comite regimul Lukashenko împotriva cetățenilor săi. Pe lângă tăcerea elegantă a tuturor autorităților privind abuzurile împotriva drepturilor omului la Minsk, aflăm recent că Chișinăul oficial planifică procurarea a 100 de autobuze de la MAZ, urmând să achite întreprinderii de stat de la Minsk vreo 12 milioane de euro bani publici, scrie editorialista cu referire la un anunț al primarului capitalei. Conferă oare asta credibilitate Chișinăului sau dimpotrivă înseamnă o asociere cu Minskul? Se mai întreabă Alina Radu. Și Ziarul Național reține afirmațiile politicianului Renato Usatăi, care a declarat într-o emisiune TV că, citez, după alegeri, rușii îl vor scoate pe Dodon de la șefia partidului, pentru că Dodon este o piatră de moară care trage formațiunea sub apă. Usatăi, șeful blocului electoral ce îi poartă numele, sugerează totodată că, dacă în Parlament vor accede doar PAS, blocul său și al PSRM-PCRM, acestea ar trebui să formeze o guvernare de, cum a spus el, compromis, dar doar cu oameni adecvați, nu ca Dodon, Țârdea și alții. Am încheiat citatul. Atât pentru această oră cu îndemnul să ne păstrăm mereu discernământul, mai ales când navigăm pe internet.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Mi-a spus de ună zi un coleg, fii atent, Iuliane, tu scrii mereu despre sărăcie eternă din Republica Moldova, iar între timp Moldova a părăsit ultimul loc în topul sărăciei europene. Sunt unii mai săraci ca noi. Mărturisesc că m-a mirat foarte mult știrea asta. Păi cine putea să devină mai sărac decât Republica Moldova? Am căutat, deci, topul cu pricina făcut de o organizație internațională prestigioasă și am aflat că acum, pe ultimul loc, în clasamentul sărăciei europene, e Kosovo. Remeul a saltat pe penultimul loc. Ce să spun? O să zic din capul locului că motive de bucurie nu avem. Am fost săraci și suntem în continuare. Faptul că am abandonat ultima treaptă nu e atât meritul nostru. Noi n-am făcut mare lucru, cât al dificultăților pe care le întâmpină kosovarii. Acestea ar putea să fie temporare și remeul să revină repejor pe locul său firesc. Și apoi, Kosovo e un stat care nu e recunoscut de toată comunitatea mondială, iar dacă Moldova, un stat recunoscut de toată lumea, e la fel de săracă, lucrurile sunt și mai grave. Săraci și corupți. Aceștia suntem noi moldovenii. În 30 de ani, coloșii politici moldovenești au născut un șoarece, iar acum alți politicieni, fără niciun soi de jenă, ne promit marea cu sarea. 30 de ani de sărăcie, de speranțe distruse. Ar trebui să murim de rușine înainte să ne distrugă definitiv sărăcia.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Un grup de cercetători, sub coordonarea istoricului Adrian Cioloianu, publică la editura Polirom volumul A fost odată ca niciodată Partidul Comunist Român, 1921-2021. În fapt, avem a face cu o suită de portrete ale unor figuri marcante ale comunismului interbelic, precum și cu niște studii de sinteză privind implicarea comuniștilor români în războiul civil spaniol și în rezistența franceză. Să nu uităm însă nici capitolul consacrat comuniștilor originari din Basarabia. În mai multe studii, accentul cade pe procesele intentate liderilor și militanților comuniști, mai ales în anii 30. Reconstituirile acestor procese sunt făcute minuțios cu o multitudine de detalii. Prima figură examinată este aceea lui Gheorghe Gheorghe Udeș. E unul dintre protagoniștii procesului ce a urmat grevei ceferiștilor de la Grifița din 1933. Episodul a devenit unul de referință în istoriografia și propaganda comunistă, iar Gheorghe Udeș a tras de aici nu puține avantaje. Un personaj cu un destin ieșit din comun a fost Ana Paucher. Procesul care i s-a intentat în 1936 la Craiova a avut un larg eco, mai ales că apărarea are strategia de a invoca, așa cum face și în alte cazuri, lupta antifascistă. Se știe că, întoarsă în România de la Moscova, după război, Ana Paucher a avut câțiva ani de glorie, după care Dej a înlăturat-o pentru deviaționism. Tot în 1936 are loc procesul foarte tânărului Nicolae Ceaușescu, militant utecist. Și acest episod a fost o verigă importantă a mitului personal. Vasile Luca, minoritar maghiar, a practicat, pare-se, un joc dublu. Era sursă a siguranței, dar și om al Cominternului. A fost arestat în mai multe rânduri, în timpul războiului a ajuns la Moscova, s-a întors în țară și a devenit unul din liderii partidului pentru ca, în 1952, tovarășii lui să-i însceneze un proces, a murit în pușcărie 11 ani mai târziu. Partidul a avut și intelectualii săi militanți, Petre Constantinescu Iași și Scarlat Calimachi, acesta din urmă cunoscut drept Prințul Roșu, și la ei primează angajarea antifascistă. Din această carte reiese că în interbelic Partidul Comunist avea ramificații mai numeroase decât credem în deopște. Vedem de asemenea că autoritățile se temeau mai ales de acțiunile comandate de la Moscova, de unde acuzațiile, unele probabil îndreptățite, de spionaj și de trădare. În sfârșit, volumul ne propune câteva biografii care ne ajută să înțelegem mizele politice din acei ani. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.